Joulu on ihmeiden aika ja joulun mysteeri, suuri salaisuus on meillä nyt puhjennut jo toiseen joulupäivään, Tapanin päivään, ja me olemme täällä Radio Dayn studiossa. Minulla on vieraanani kaksi rovastia. Rovasti Reetta Leskinen ja hänen puolisonsa teologian tohtori rovasti Tapio Leskinen. Tervetuloa tänne jouluohjelmaan.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Millä tavalla tämä joulu on nyt koskettanut teitä tänä vuonna?
No, joulu on koskettanut muillakin tavalla. Et nyt tietysti joulun pyhät ja jouluaatot, mutta tätä ennen tehtiin pitkä Etelä-Amerikan kierros. Tavattiin siellä suomalaisia ja pidettiin joulukirkkoja ja kauneimpia joululaulutilaisuuksia.
No, tämä Etelä-Amerikka on teille hyvin tuttu ja myöskin Keski-Amerikka. Te olette olleet työssä siellä. Kertokaa nyt vähän kuuntelijoille, että mitä kaikkea siitä ihmeellisestä maailmasta on teille tarttunut matkalle mukaan?
No, siihen voisi käyttää varmaan montakin ohjelmaa niin sen asian kertomiseen, mutta se on varmasti koko elämään vaikuttanut, että nuorena päätimme hakea, tai siihen aikaan Tapio päätti hakea sitä merimiespapin virkaa, ja hän sai sen.
Mikä vuosi silloin oli suunnilleen?
76. Meidän nuorempi tyttäremme oli silloin vajaa puolivuotias. Ja Lauritsalan seurakunnasta lähdettiin sitten sinne.
Aikamoinen hyppy.
No, oli se aikamoinen hyppy, ja kun ajatellaan niitä aikoja, jolloin sinne mentiin, niin ei ollut sähköisiä tiedotusvälineitä, että kirjeen kulkeminen kesti 3 viikkoa yhteen suuntaan ja puhelun odottaminen. Puhelua saatettiin odottaa 6 tuntia. Eli lähiomaisille se oli aika rankka juttu. He kokivat, että me todella häivyttiin niin kuin horisontin ulkopuolelle, ja niinhän siinä oikeastaan olikin.
Miten pitkä tarina siitä tuli sitten vuodesta 76?
No, sitten 76 mentiin tosiaan sinne Argentiinaan. Sitten se oli 3 vuoden pesti siellä. Se oli siis merimiespapin työtä ja sitten siirtolaistyötä ja aika paljon sitä sen alueen suomalaisyhteisön hoitamista, tapaamista. Mutta sitten tultiin Suomeen. Mä olin kirkon ulkomaannous pitkän jakson, ja aikoinaan sitten 90-luvulla haettiin työntekijää Luterilaisen maailmanliiton ohjelmanjohtajaksi Salvadoriin, ja hain sitä hommaa sitten, ja sitten olimme siellä 90-luvulla siellä Salvadorissa ja niin edelleen ja niin edelleen.
Niin, miten pitkä se oli sitten tämä varsinainen pitkä jakso?
No, se oli parikymmentä vuotta ulkomaanavussa, johon liittyy tietysti myöskin Latinalaisen Amerikan asiat. Niin. Etelä-Amerikka enempi tai vähempi on ollut sitten meidän elämässä siitä 70-luvun innostumisesta lähtien mukana, aina jollakin tavalla käyty ja oltu yhteyksissä sinne.
Eli Keski-Amerikka ja Etelä-Amerikka on teillä hallussa jollakin lailla sitten?
No, kyllä se nyt jollakin tavalla niin sanoa näin.
Hyvä. Kertokaa nyt vähän jotakin vielä tästä työstä siellä, koska minulla on sellainen tunne, että Radio Dayssa ole kovin paljon, ei ainakaan jouluohjelmissa päästy tätä tämmöistä eksoottisempaa Amerikkaa tunnustelemaan.
Niin, jos ajatellaan tätä kirkon ulkosuomalaistyötä, mikä on nyt ollut tämä viimeinen jakso meidän osalta, niin siinähän on se idea, että kirkkomme saattaa suomalaisia, tekee sen pitkän saaton ja palvelee heitä sitten siellä. Tässä tapauksessa kerran vuodessa pystytään se tekemään. Palvellaan suomalaisyhteisöjä joulukirkkojen ja kauneimpien joululaulujen tilaisuuksien muodossa. Ja myöskin sitten tavataan heitä perheissä, kodeissa, yritysten väkeä treffataan, lähetystöissä käydään ja pidetään sillä tavalla niin kuin sitä suomalaisyhteisöä yllä. Niiltä osin kuin kirkko voi sen tehdä, ja aika hyvin siinä voidaan tehdäkin.
Se on osoitusta siitä, että kirkko rakastaa jäseniä. Missä tahansa suomalaiset ovat, niin kirkko haluaa heitä palvella. Missä ei ole vakinaista pappia, niin siellä käydään sitten niin usein kuin mahdollista ja ollaan sielunhoitajana ja messujen toimittajana. Ja onko kirkollisia toimituksia siellä, miten tiheään on sattunut?
Joo, kyllä siellä on. Kyllä on toimituksia, että ei kovin paljon, mutta nimenomaan noita ristiäisiä kastetilaisuuksia on ollut. Niin kuin nytkin niin. Oli semmoinen kaksiviikkoisen Alvarin ristiäiset siellä. Niitä tulee tosi harvemmin, ja juuri kun tämä, kun meillähän ei ole tätä vihkimisoikeutta, että avioliiton vihkimisiä pyydetään muuten aika usein, niistä otetaan yhteyttä, mutta sitten täytyy vaan todeta, että tämä ei toimi ihan sillä tavalla. Että siellä on paljon nuoria ihmisiä, joiden elämäntilanne on ja elämänvaihe on juuri sellainen, että siinä tarvittaisiin myös tämä tyyppistä apua.
Joo, sitä kysyntää tuntuu olevan, kun olin juuri tuolla joulun alla käymässä Milanossa ja Riminillä, niin siellä oli nuori pari Riminillä, jotka halusivat maaningalla sitten vihille. ja lupasin kyllä tulla vihkipapiksi. Katsotaan, miten se edistyy. Äiti oli siinä paikalla ja ensimmäisen kerran kuuli tästä aikeesta. Että se oli yllätys. Mutta,
kyllä se on mielenkiintoinen. Ja se mielenkiintoinen juttu, koska nyt esimerkiksi tällä matkalla myös toista toimitusta, ristiäisiä nimenomaan kastetilaisuutta, pyydettiin Argentiinassa, mutta sitten siinä ilmeni niin, että kun oltiin joulun ajassa, lähestyttiin joulua, niin sitten sukulaiset ei päässeet ihan sillä tavalla ja kummit liikkeelle, ja he päättivät sitten hoitaa sen niin, että mikä on hieno juttu, että hoitavat tämän kastetilaisuuden niin yhdessä paikallisen luterilaisen kirkon kanssa sillä alueella, jossa he asuvat. Ja siinä tuleekin se hyvin tärkeä teema, kyllä, että siinä on myös oltava yhteys paikalliseen kirkolliseen toimintaan, luterilaisen kirkon seurakunnan toimintaan. Ja tässä se näkyy oikein mukavasti tämän perheen kohdalla.
Ja se havainnollistuu myöskin käytännössä tämä ajatus, että me olemme kaikki Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä, samaa seurakuntaa pohjimmiltaan. Siellä on paikallisseurakuntia ja täältä tulee luterilaisen kirkon pappi ja kaikki olemme yhtä, vai miten ajattelette?
Kyllä, se on minusta just, se on erittäin tärkeä ja hyvä niin kuin ajatus, että pidetään tämä suuri näky niin kuin siinä esillä. Ja ehkä sitten vielä tämä, ja mä luulisin, että se onkin myöskin asia, jota kannattaa paljon pohtia jatkossakin, että kun tietenkin osa suomalaisista on lyhyempiä jaksoja. Heillä ei ole synnyt niin kiinteätä yhteyttä siihen maahan, mutta osa on paljon pitempää. Osa on todella sitä vanhaa siirtolaisuutta, ja se on tärkeää, koska heidän perheensä ja sukunsa on jo toisenlainen laajempi, ja se laajenee, jolloin on tärkeää, että he ovat myöskin sen paikallisen yhteisön ja samalla paikallisen kirkon ja seurakunnan toiminnassa mukana, mahdollisuuksien mukaan. Ja monin kohdalla se onkin näin, ja silloin me voidaan niin kuin puhua maailmanlaajuisesta Kristuksen kirkosta ihan oikein. Ja se on tärkeää juuri, että puhutaankin näin.
Tuossa Reetta kerroit, että teidän lapsenne, tyttärenne oli puolivuotias, kun muuditte vuonna 1976. Että millä tavalla lapset ovat kokeneet tämän tässä kontekstissa, ympäristössä elämiseen? Ja ovatko he nyt jollakin lailla enemmän suomalaisia vai enemmän etelä-amerikkalaisia?
Toi on kiinnostava kysymys, ja mä voisin vastata kyllä siihen, että se on varmasti vaihdellut vähän ikäkausien mukana. Niin. Että totta kai silloin, kun he olivat pieniä, niin he menivät sinne, mihin vanhemmat menee, ja viihtyvät siellä ja oppivat kielen. Ja jonkinlaisia hankaluuksia isommalla tyttärellä oli silloin, kun palattiin Suomeen, koska Suomi ei ollut silloin vielä ollenkaan kansainvälistynyt, ja hän koki olevansa liian erilainen siinä vantaalaisessa kouluympäristössä ainoana, joka osasi puhua espanjaa, ja niinpä hän sitten pitkän aikaa kielsi meitä puhumasta espanjan kieltä hänen kavereittensa kuullen, koska se teki liian suuren eron niihin toisiin. No sitten kun aikaa meni vähän eteenpäin, niin kyllä nämä nuorena teineinä ja koululaisina hyvinkin arvostivat sitä kokemusta ja ovat sitten oppineet kunnolla espanjan uudestaan, ja heidän lapsensakin puhuvat espanjan kieltä, ja heistä on tullut mun mielestä aika lailla kansainvälisiä henkilöitä, jotka pitää sinne päin maailmaa yhteyksiä, ja heillä on espanjaa puhuvia eteläamerikkalaisia ja espanjalaisia ystäviä, ja todella niin kuin mä luulen, että se on meille koko perheelle antanut ihan valtavasti semmoista perspektiiviä ja erilaista ymmärrystä siitä, miten monenlaista elämä voi olla ja miten hienoja erilaiset kulttuurit parhaimmillaan on, ja niistä voi niin kuin oppia, ja ne antaa niin kuin monenlaista rikkautta elämään.
Tuntuu siltä, että teillä on nyt tämmöinen hyvin kosmopoliittinen perhe ja suku, ja puhutaan espanjaa ja suomea. Miten teidän kieliopinnot sitten, olitteko miten jo valmiita, kun menitte, vai sielläkö opitte espanjan?
No ei oltu kyllä valmiita yhtään, että silloin kun 76 mentiin, niin siinä oli vielä sekin vaihe, että mä olin itse asiassa opiskeluaikana hakenut sitä merimiespapin paikkaa, jolloin todettiin, että ei sinne opiskelijoita oteta. Mutta kun se paikka vapautui pari vuotta myöhemmin, niin sitten oltiin jo sitten kokeneita pappeja, kun puolitoista vuotta oli ollut virallisena.
No niin, silloin kaikkea eniten
silloin,
tietää.
Silloin sitä tietää hyvin asiat. Mutta se idea oli merimieslähetyksessä seuralla siihen aikaan, koska edelliset papit oli ollut hyvin nopeasti kieliä oppivia kavereita. Ja mainitsen Ilkka Pärsisen nimen niin tässä yhteydessä, niin hän ja Kuusisen Jasse myöskin, niin katsottiin, että kyllä tuokin se varmaan oppii, ja sanottiin, että kyllä sä sillä englannilla pärjäät. Mutta kun mä olin ensimmäisen kerran ostanut merimieskirkon vanhaan Mersuun dieseliä, niin, ja maksanut sen hinnan ja miettinyt kotona, että paljonko mä maksoin, niin mä tajusin, että espanjaa on opiskeltua. Ja niin me opiskelimme sitten, meillä oli sitten opettaja ihan, tuli säännöllisesti sinne kirkolle, ja oikein 3 vuotta hänestä tuli sitten ystävä, mutta hän tuli sinne säännöllisesti, ja opiskelimme sitten kunnolla sen kielen, että ei se ollut helppoa aluksi, ja tietysti Reetta voi sanoa omasta puolestaan, mutta hän oli meidän kielin ero, mutta kyllä minäkin opin, ja mä osasin kuitenkin autotermit ja mitä on niin renkaan korjaaminen ja tämmöisiä asioita. Hän ehkä osasi muita sanoja vähän paremmin.
No mä tietysti opettelin sen sanasto, mitä tarvittiin päivittäisten ostosten niin tekemiseen ja siihen kaikkeen, mutta tosiaan mulla oli apuna se, että oli ensin kouluranska ja sitten latina teologia opinnoissa, että kyllä ne antaa pohjaa espanjan oppimiselle, että se lähti siitä sitten, kun sitä oli pakko puhua. Että meidän siinä piirissä, jossa me liikuttiin, niin jotkut puhuu suomea huonommin tai paremmin ja hyvin harva ihminen puhuu englantia. Eli sen espanjan oppiminen oli välttämättömyys ja se tuli siinä sitten käytännön kautta hyvin aika nopeasti oikeastaan.
Täällä Pohjolassa, varsinkin Suomessa, ja kyllä nyt kun olen käynyt tuossa ennen joulua Berliinissä ja Milanossa ja Riminillä ja tuolla vähän eri puolilla, niin näyttää siltä, että kaikki viettävät joulua. On jouluvaloja, joulukuusia ja semmoista joulun iloa. Berliinissä oli muuten niin paljon jouluvaloja kilometrikaupalla, LED-valaistuja katuja ja puistoja ja kuusia, että siis me ei ollut missään nähnyt. Oli vähän semmoinen tunne, että olenko tullut jo taivaaseen. Mutta miten on? Sanotaan, että kaikki viettävät joulua ja se koskettaa koko Kristuksen kirkkoa ja maailmaa. Millä tavalla teidän kokemuksenne siellä Etelä-Amerikassa ja niiden maiden jouluista, miten vertaisitte?
No, jos mä nyt aloitan sanomalla, että joulu on tietysti se kristittyjen keskeinen juhla varmaan monissa maissa, ja Etelä-Amerikkahan on katolinen maanosa, ja se jouluvietto eroaa suomalaisista ehkä sillä tavalla. Kaikkein eniten huomaa sen, että he eivät vielä juhli jouluaattona. Että joulun juhliminen alkaa jouluyönä kello 12, jolloin vietetään joulumessua. Ja sen jälkeen sitten kokoonnutaan koteihin syömään ja se juhliminen jatkuu aamuun saakka. Ja jo Argentiinassa ehkä vähän, mutta varsinkin sitten 90-luvulla Keski-Amerikassa piirre, joka liittyi sikäläiseen jouluun ja joka meistä oli aika järkyttävä, oli tämmöisten, ei ilotulitusrakettien, vaan tämmöisten niin kuin paukkupommien jysäyttely. Ja se oli jollain tavalla aivan siis liioiteltu.
Korvia särkevää.
No oli, se oli ihan järkyttävää, että mä ajattelin vanhuksia ja lapsia ja kotieläimiä, jotka varmaan olivat ihan kauhuissaan, mutta muuten siis kyllä jouluvietto oli hyvin samantapaista kuin meilläkin. Valoja laitettiin ja tietysti kynttilät joskus saattoi vähän sulaa siellä kuumuudessa ja muuta. Mutta sitten kaupallisuus on myöskin tullut sinne vahvasti niin kuin koko maailmassa.
Katolisessa perinteessä varmaan tämä pikkupaastoluonne vähän paremmin toimii kuin meillä, ainakin kuvittelisin niin, että valmistetaan juhlaa ja sitten vasta H-hetkellä räjähtää.
Joo, se varmaan pitää paikkansa, koska juuri kun se puolelta yö ja aattuna alkaa se juhlinta, niin siinä on se vaihe, ainakin yksi vaihe on se, että siinä aaton kuluessa vieraillaan ystävien luona ja viedään tämmöistä joulupullaa. Ja sitä, se on niin kuin hedelmäkakku.
No, se on kuivakakku. Niin kuin, ei kuin Italiasta ja Espanjasta, niin, semmoinen panettone
tyyppinen,
jossa on siis vähän pullataikinan tyyppinen taikina ja siinä hedelmää. Se on se pakollinen joulu.
Joo, siellä on kaikkialla se tämä. Ja sitten aattona kierretään ystävieluna ja tervehditään ja vissiin jotain
kuohuviiniä ja panettoneja.
Mutta kyllä siinä se paastoluone, muuten se on aika lailla hävinnyt minun mielestä sieltä, sitä ei sillä tavalla näy, mutta tämä voisi olla merkki siitä. Ja sitten vielä täytyy sanoa, että se paukuttelu on kyllä siis, se on niin kuin lähellä sitä puolta yötä, niin se on niin kuin semmoinen tulitaistelu.
Niin.
Voisi kuvitella, se on vähän talvisotatunnelma tulee. Tämä koskee myöskin uutta vuotta sitten. Niinpä. Samantapainen tilanne, että se on aika erikoinen. Ja sitten se, että ne valot juuri, se on kyllä totta. Se on juuri sama havainto sieltä, että valoa on paljon, nyt jo viikkoja ennen koristellaan, ja siellä on valtavia suuria joulukuusia keskellä kaupunkia, jotka vaihtavat väriä, niitä tullaan suurilla joukolla katsomaan sitten, jopa sinne myydään niin kuin melkein lippuja niin kuin katsomaan niitä, vähintäänkin autoparkkipaikoista myydään kalliita lippuja sitten, ja siitä voi katsella, niitä tullaan katsomaan. Ja ehkä merkittävin, mikä jäi nyt mieleen tässä vaan, että siellä oli myöskin tällaisia lumimaisemia maalattu talojen seinälle. Ja siinä tietysti asetettu poroja, joulupukkeja, tonttujen kuvia. Että se on aika eksoottinen, kun limassa perussa yhtäkkiä silmiin välähtää niin kuin suomalainen komea maisema talon seinään niin kuin maalattu.